faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité et toujours renouvelée au programme de Groupe du Débat. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jeudi 29 avril 2021, dont voici le thème. Pourquoi tant de coupures intempestives d'électricité en ces moments de jeûne? C'est donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui à nouveau, parce que vous le savez, cette thématique a été justement débattue, la question liée aux coupures donc, de courant. Et nous relançons le débat aujourd'hui à travers cette autre reformulation. Pourquoi donc tant de coupures intempestives d'électricité en ce moment de jeûne? Vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50-50 et vous nous suivez sur Djoliba FM à travers Bamako sur la 105.0. Vous nous suivez également sur Djoliba Ségou à partir de 100.1. Depuis Ségou, nous souhaitons à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux de Djoliba, notamment la page Facebook, la bienvenue dans cette émission. La régie aujourd'hui, il y a Monsieur Augustin Echoubeyi, sans oublier Monsieur Lamine Koulibaly, Vincent Franck, Sidi Mahaman, Sidi aussi est de la partie. La mise en œuvre du côté de la radio à Bamako est assurée par Boubacar Taouré Grambé. À Ségou, nous avons Monsieur Moussa Thiero. Bienvenue, vous laissez votre émission, le débat du soir de Djoliba. C'est en français, mais aussi en Bamanaka. Aoumoumé Kaname, Ninganadia, Djoliba, Bololo, Sanfiani, Rayoso, Beladine, Sanfé. Ami Aoufou, Kawalimandon, Kafou, Nakobe, Bissimlaka, Djumga, Manika, Fomako, Di, Afobi, Alamisei, Avril, Klot, Limga, Anikonton, Sambafla, Animanikele, Korofomini, Anjosro, Kodi, Oma, Kabeni, Sungulo, Re, Anyambala, Niwatina, Kurantke, Bambali, Koni, Buludale, Niwatina, Nimbisika, Nifotugo, Dme, Kabeni, Sungulo, Kaloere, Wati, Udekoni, Korofoye, Animusro, Kodoma, Intasi, Foley, Anyandado, Kurantke, Nama, Menga, Ninye, Aboko, Nia, Taluko, Chugare, Tuni, Kadi, Oma, Mune, Kilimikatu, Niwatina, Kurantke, Bumali, Mikake, dugu kono ni wati nga ki won la aw re ka hakuna tay djume akumbe soro djume ne fe mune bi nanne a djuba djure djume ni wodi ko ni krofo ye musul la ko di aw mobi aw mun wena we kana me djuli ba fm 100 fm mako e keme ani duro nako ngam fe la amba fo ko lion do fm fm kana me djuli ba fm na fene segu keme tomi ani kele fukata ko ngam fe la amba bela djene fo munu fe me kana djene wati na bolo san fe jasonuma ame aw bela djene fo dante fulimna bi wala day nan ko jilu kafe mambulo radio fanfe bo ko betali ke bokka trawla ni blabi la mako grambe katiba ko dangni do amba fokal ñu so ko fe no musa cero be no amba fe ne fu ka wala min dante fulim na munu kele me ka jaust gi ñonga wala saw ko se ka jaasal mo solo fo aw sigoro bo la di no betali ke lamine kulibel la fuka tabla frank la vincent et augustin et je bi siri maman sidibe ambo bla de le fo ko ñu do dante fulim na ode bi kon babu yi musalla ko di o ma courant ka bamali atika so abe doka so natika kina be doka kina wa at bet gut gu nyon ko sanga an wati andu me funtini wati la ka ben sunglo refna yi aw ka hakuna tay jume aw ka yitay jume aw kunyo jume kum yun munne be ka to courant ka bamali ngon bi ka lawale ni wati na e ode ko ne korofo yi balma ke balna musu anye musalla ko di aw ma bini e mo be non ye don to ma nga jam nga na fi se ka am blasra ka salama ken gelay buñe ani kalma ko na nga juru salaf metalike bi wora an duru bi wora an duru bi duru bi duru joliba fm 124 damne bumako fuka tabla si wula ka tabolo lo bla jilen 120 ñe fan tan nan bla jilena awunu be ka aname ni nga na je ambi aw fo dante fo limina ñu defo bi alam say avril kalot le muga ani konton samba fla ani muga nani sungolo kolo ambi sincena ambi sincena bi tan ni wulon fla yeni ma fle ni ma ñine ambe doke ya rabbi harsa alaka sungule to timi ko mon roya ambe la jeli alaka farakulu sisi ka farakulu joya la sa sungulu mwantang anga se ka sunso ka mina ka se ka musaka ofe no roya anye ka radili hera chaman cha ambe sungule ko na alaka hera suru malien dembe la jeli ka maleme fon fon fe alaka hera suru anka alaka jamane basigi alaka hakli mani jamana duma alaka ambe la jeli ke jamane kan bayi alaka anhine do anyam rola alaka anyureke komo nyoni ami awfu dante fulimina kabeni biye 43 yin lamine kulibali anyonya lendo bamako sigi konala no bi karti obe no lubi siga tlekelenge kuramana olufi no dobi siga er dama dama nike kasro kuramana olufi no munne bi nanini 43 bambali ye bi anu me wati munna kurana faka bo sabla ame funtini konala nga ona tafene ame sungulo ko la ni atakala je mo mo be nemala ni wati na ni ko ko rabe nemari ko fo ay ba munde kelme kana ni courant tre bambali ni bi aw re ka hatu na tay djume ko gi tay djume ni wati na mabe an ko amoti kita anu la bonsoir allo allo Allo, Anoula. Lamina tigila mo tara ni mafli han. Ewa ka fuli ke katonike halisa kata au bela jeni yoro au fanki solembe anani watina ka lasede ka bo juliba la no bamako asila keme ani durana ko ngamfe ka an soro fene abo solonto juliba la sibu awon besugu fanfla la sibu marabela jeni na bo sika juliba fm soro keme tumi ani kle ana ko ngamfe ni ayo ko ngo akacha ala fe awo juliba soro sibu na minu bela jeni na ka sigo ko bela jeli info dante fulibna sigo region bela jeli aw mun fene be ka na jebulo san fene watina sabla anyuli fo emission mun be ka la meilleure radio san fene emission be ka ke page facebook fene san fene watina e mun meuno ni be fe ka jasono mon soro ka sigi da do ngo ko rafola wala ma ka sigi commentaire bla jamu kana en direct bi sigi an no soro e juliba fm san fene gubulo san fala la page facebook san fene ni do no lien ko la ka tiala fe eni on ana je ka masala ka beni bi ko rafo yi mbi talige courant ke bamali nani wati na ka beni sungulo kalu yere ay wa mabe an ko ni wati na mbo tigita anula bonsoir
salam alaykum ne benge
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mega
anti
demu adu basila
na bashku alhamdulillah
awi
wala bashku na
awi tayru ya na ke courant ke digle mbawla bide
wallahi wo ya ne kan ka mana gan sam
han
wallahi
komandu be finu be courant
wallahi tuwini
ah galera
ya gombe bulajele fuko
bulajele fulamne
ni fuko sobe ko
ajara ni mega
ala gi bulami ga bala
allahumma amin ya rabbi
ala ga fanga dinani
ya rabbi ya ma
ala gi galla ni sobe
amin amin ya rabbi
kuno nasile bibi bla ko 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 mendo
ngajume nge
kuno nasile bibi bla ko idleka kubo ko ka teme ko
awo
ameta bi foni idleka ko ko ni ma fe o pointe o pointe kadabna ala ko mali sala do ngou mine ko
amin amin ala bi ala ko dow bla jele mine
wa ni ko ko te
ajara nyi mega
tan tan bula ko ko so
bula ko bi ga na e fulla mine
ani vie
silve fulla mine waso lo vie
wala mbe bla jele ko
bla jele e fulla mine mega
ko mbe nge ya ko jele bla jele
so bismillah
na ko trawe
hmm
wala ko tan to ko na ni debe pro ñëmo ko ñu waxal
na ko ñëmo ko jume
ñu do wax ce ko ñu dé amañu mo ñëmo do bu ko ñu ma ko am ce ko do solo
ah amañu mo ko ñu ma di solo folo ke
wala am ce
ay wa la mega lamine mega ko ngad nga jurié jam faké ama fouka wala ñu ndo mega ré dim sen yé mo ré siro benu be la fabu e am dalay asima no ale kelemi akara joko u ka sujo chongone be ani julba ré man jam ambe fouko ko sujo mo bla de fo lu téré wi de bu mbolo kam bi ka té bla de linga mabe no anu la bonsoir oui
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu bakanté
Omar Traoré
ala kana fantan kalfa nyangula
eh ne kalfo la sumuri na be kudaka
han eh fu kuranga to amasike
eh ni sindiga kuranga ni tayme la akara jofa
kante basila koni
jena basela
ala kana foy foy ki la yarabbi ama
ame bu la fo
bu lay fo lamine
ani nga bagena
wi sidi be klubi kana
we awa ni sambi
klubi kana
ani se traure kati
se du traure doñe ko lu gana kati
may gam bora ko mala sa be fo ko so be de wallahi
may gam kati sen nyama abi mo ko buñe turo wallahi
sen nyama do atri ka bo
abi mo ko buñe wallahi
ah ko ne ka ma ka kana jo mi sili dala de
basite alaka buñe bora da fene ma
ya kala barga ni nay barga ni do mi sili da be ke bilibile abulo
wallahi sika to alako do irana
abi abaka du ta ka kablata
ni alaka jeyen
donc il faut
ajarani
e ka bi boro courant ga ko inde ta
courant ga ko inde do wal sanefa wallahi
e ko be ministre e mu gay il est parti en Côte d'Ivoire
okra
pour aller voir le président Alassane
hmm
ba ji ko la ke tuma de mo la ko parce que ko lu ma do nga ko sunu lu ga je ni wati na et le courant ga fana be ken wati la
che
donc yana ki ni do akadamne ko mo ko ni ko martini ton damne
oui
atuma nga ni da ndi martin ke donade
aku nga ke ka konka kon biye ke
ka wala tuma nga ke ka kombide ni
awo
donc ode tunkai sino abora ka conference de presse ni gali pile du gando de fo akuma ma bembo ma ko sura e munu ko de 60 milliards la tout ça la
ah oui mais o koni sa c'est trop
ma ko ma ko ma bon munu ma na vraiment bon ma yenye ba ai tie de fo
c'est
un besoin nombre de la note a bon a ka bon a climat
a ka bon a climat
n'a fɔ an ka dumuni n'an ka fɛnw t'an bɔ,
awɔ,
dumuni t'an bolo, courant t'an bolo, foyi t'an bolo, ne ko ko halisa ko 2000 et quelques milliards,
2300 milliards,
un pays pauvre comme le Mali, a bon hakili ma quoi.
Tiɲɛna, a ka bon hakili ma.
Ah, après ne filɛ nin ye Côte d'Ivoire nin ye, je crois que c'est solution dɔ ye, solution dɔ b'a sɔrɔ nin ye. A tun ka kan ka nin kɛ tôt de.
Awɔ, an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fana ye mun ye, u tɛ kow suda de.
U tun ka kan ka anticiper de. Voilà. Donc, nous, tu verras, tu vois, mon
ça, c'est vrai.
Ah, donc, nous, voilà, les services là, ou quoi, là, des services ou quoi, là, voilà, les services, nous avons été courants là.
Ah, tu as envie de.
Ah, tu as été courants là, il faut voir, on va faire un temps là, mais lorsque l'autre là était là, le directeur qui était là-bas.
Oui, l'ancien, oui, oui.
On était rassemblé ni ORCM ni Fauna, c'était des milliards.
Oui, oui, courant, consommer ça sera.
Ah, donc, voilà, je vais vous corriger, mon roi, c'est qu'à, ou quoi, c'est qu'à courant trop.
Tiens.
Et puis les branchements là, pour moi, que les mecs ils branchent pour n'importe comment aussi, pour le Fananadier.
Les branchements anarchiques là.
Anarchiques là, voilà, pour le Fananadier quoi. Ah, sinon, l'énergie, moi, on tient là, on peut dollar.
Allez, mon frère, nous, il refait le courant fin juin.
Hein?
Nous, nous ferons le courant fin juin.
Pas beaucoup de fois, on peut les branchements.
Ah, ben voilà, littéral, quand on littéral service de l'éveil, il faut qu'on ait le courant de l'éveil.
Ah, y'a, il faut me voir des canamounes avec des experts là.
Voilà,
il y a un peu de temps. Sinon, les courants, il y a un peu de temps.
Bakante ambe alakabu bali mau kabuba fu akatimnanja na kafoso kono na sanga aniwati ni madam ne juri bala ni lawale ko e depini radio so chabambe no bakante be wuloli kay bunye ani karama kono la ka hakuna tadi ka salama do ma wore gasila hakuna tani yimuni abodi anaka na kasabu yema wore ma kasega ka tumulta sala ambe buba fu akafoso do nyuma la ka kruma la ko alaka sija ani kanya kalfa na bladilina biya la misa yenyo fo avec l'autre le mois ani konton samba fla ani mgon kele korofo mini asolla ka di awma bi awmun be kana me juli ba sanfe no be kana je juli ba sanfe uri be talike kurat ke tike bomali na ka beni sungulo ko re ko yala ko nim siga nyafo tugu di akun jume yi munde be kana ne kurat ke bomali ni anga dugu anga karti ko no anga ki ngo no anga dukuno ni wati na ko ni ko kera do ni do ma yi anta do be ki sugam na lamini kul wale ne re ka ki na no yi bana bu yi kunu ngo no be talike mardi ka kurant ke la anga ki na depuis 11h du matin fokunu midi de courant sikina kana on rola a ni kala kama na koyi jamana en kono jerere la ko do kafsa ni ko do yi kunyam ko kala je ko sika an gadugun ka sika don ta rabo an ga futiri ya dabna dugu yi sungolo man no me ni courant fene na tika fene ko la ko tli kren jale e courant e fe no jitika dum fene fene mbaka foro fene ga dugun ka dawka siana baraba la kunyam ko kala je fo fero fene ka ga tika dabal fene ka ga sika tika yala sa mamuno ko na te begulu ma be munun ko ni bulu ko ga sika soro la fi ko no la kasoro ma kene gele munu beero ko lubiga ke n'importe comment e ka te na fo tatu wa don aba ko solution ni ka dance ko lu ko ko la ma ni ti na ni ti e e ka la ka fo ka ni ti be ma wala ye do be non lubiga ni lute ka so wa be do bulu lubiga ti fa nga fere ko la parce que ya ta kala je na wala sanga ni wati ko jamana nyam ko nga ay ra do bele bele be en frena bela dilinga a joro fa jamana yinte ma kilinta e bere ta do ni mam fla solution ni ko bo fla erem do ni be fli ko ne kay si ka bo fli ko sabu la hadama din jimina be fli ma be an ko ne wati na moti kita anu la bonsoir
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah
rebe
me la foka barka drissa
rawle
kuli bali
da su ko be do wadi
ay wa ambe an abankan
ah bon non ambe be do ngai wa ambe no
awa ambe no ga sono bitay ya mano gole
ala ga do ga
rawle allahumma min limana de balatme
wakati to man jantu
ni ala ka jien ko ne
kalo to mo fana man jantu
inshallah ala ka timi ko ban goya
ambe jega do ga ala ka timi ko dam
ya rabbi
ala ka musaka no ga
allahumma min ya rabbi
min to fana ala ka dam
ya rabbi diri sala ko dawo jabi
islamati ti ma ko dara je
amin amin ya rabbi ama
to la mi fo
ajaranye
ko kurango ambala angoni andelo ko lo travele
andelo la
eh ala mama ko la nga ala ko ga barga dawla
nga ni nanta e bulfa da bu ko ne
eh ni nanta e te ni nanta re ma no traje
ha
e mo tando ga ambe tra pupu sa
kan fo na
eh ni ngo ni nanta ga no ni nanta ga no
ai wa nya to la ma
tando o te me na
oh
dawle ko ra mu te tra o
a te tra re fe ne
ko ra mu ye ta pudi
Etapu.
Etapu avec Kalo Sabagaya. Avec R Sabagaya.
Oh.
Avec R Sabagaya Fahre.
Oh.
Avec R Sabagaya Fahre.
Oh.
Bangou ni fait la Fiabou Yama. Alhamdulillah, mais à la fin.
Ah, voilà, Alhamdulillah.
A tigre en fer.
Oh.
A tête, mais 20 minutes, une heure, 10 ans.
Oh, tu sois unié.
Ah, mais courant.
Elle sois unié la Fiabou.
Ah, la Fiabou.
Non.
Bon, qui est là, tu courant.
Ah, Alhamdulillah, tare tare.
Voilà, t'as.
Ah ouais, mais amunu be degu ngono RFA be am la e ba bla minan jume ne ko no di fet ka rat ka tegal inte
bon toujours avant problème nam ngono o fama o ko di go jome na ko de wulla di a tama be groupe du ba tama fe anu ko ande ro groupe be re
o sete aw ñew
donc o fantan wa gi do fantan la ko te ko te be fantan la de mu a te to ti ganyana ma la re
sikato la de
la ra fana be de mu tra ko la
wallahi sikato la
nabra wa ko ande garama de na ko kle kle era be ganye fota to amna
wallahi
ka bara be jo
akira
don ma manno ma
manno de
kamba fuye
aywa
u ba u jija ko la no wi kama na ko la de
aywa baste
me ko ta ku jija
ala ka nye ka dama
ko trawle tan ko ngoka no kana ne ko ni ka fa pela la
era fa ka no san
be na ka jati mine la
o fune che
ko ngoka no sa me ku ku sa waka timna anga bara be chana sauna
eskey
ya
rabbi ya ma kulibali masasi idrisa ambi afo kawali mando dante folimina folle fabu me am kan tournana ter bleu bleu do ni yolu ka treti am nga teru bela jele fu ni mega fura idrisa be fu ni idrisa fura ne re balmake kan baba depini an no fo sibini kro kawru do kref la la ko to kan fo juli wa san fe radio san fe e kuma la surnya la ambi afo dante folimina ayan kanu sanga ne wati abe amole abana me fene hani wulli make kuma be ambi afu kaka tayr su mo bela jeli fu ka tayru be fu mal tayru bela jeli dante fulimina tayru kon tay shi yana ni watina sabla seli be ka keren keren abe ka sonya ambi ala deli hal sa sunule yin to ala ka to noya seli fina ala ka yarana hera ani badina jamana yi anyu de fo ala ka basigi do jamana yi kono biye alam sayi avril kalot le mugani kono ton samba fla ani mugani kidi krofomi na so lakaji imam balwa kam balam so imu bika na meni wata ni bika na julba fam sam fe na bulo law bala jilen sam fe odi talike ko muni bi kurante ga bamali ko ni ko foni wati na ka beni sun kalu re wati odi ko ni krofo ye nyamo ye musa ko di o wabi ambe aw fo dante fo limina amunu bika nyama da julba program bala jilen fe foka na je Facebook sam fe ka na soro jalo julba sam fe bamako ya no na la binu bala jilen na ni je fantan na ni bala jilen na ani krengene na segu ka ufe non sabla nya fongu julba fm 60 dal la segu anga la yini mu ye ka julba bla mali region bla dilena ala ni aw ka deme na aw ka sumana ma dondo ni ala ka jeng la yinu be sawati ambe aw fo dante fo libina sabla nyu de fo niko radio niko kuma ke la iko la mele kala iko flele kala de ante se ka ke fo yini aw te ambe aw fo dante fo libina ka grand bubula fo maréchal bubula ne refan ni kramo kafu dibni yanon faka de mala kam sorba fu sukona la kabla jele fu kabla jele gol mando grand bobula me la di ya rabbi si ja ani kana ya ala kon ala ko kalfandi la ali ni ma chama mi no mun ye sen taw ye mun ye bulo ko lo nu ye bobula kuma kame abe kuma siwa ko ye abe kuma ni sondia ko ye nim salon ten di mo warten di mo man be dana di kofo ala kam bla jele ke dana ya mawi ala ka ambe ci nyuma na jamana ko do don anyo fo ante se ante ine ansini yimu yesoni alaka wule liga sama anyere do barala sabati ni watina ka bele bele fo kramo muntukula ambi fo dante fo limina ka muntukula ka bela jele fo ni watina ambe taponje nando na ponje an kan ba bado be no halni ya fama wule lima gako ni klobe an ni watina ambi fo fo ya no fo ponje ka mohammed gindo fo fo ya no fo bankas ares globe no be nyamana manga ba mohammed be bankas amba fo ka mohammed chiro fo banankoro dante fo limina ka aw bla jilen fo ka wol mon don juliba san fe ni wati na ka beni bi alam sayi avril ko de mo ngani ko lonton ka beni ko lantre fe ni ko lantre bambali mum be mo ko sibu dawla ni wati na mali re ko na la sabla be mo ko be mo ko ta donga jamana ko no la to be chugo di ni wati na hay wa kuma be no de ka bela jilen ha lanta ni ka don e mum be ni ko be angana ko lantre tre bambali mum be ka kina ka sigida la e re nyamala chugo jumena ko likon yikora foye mu solla ko di makabene sungolo kalo nyere sabla nyode fo sungolo kalo wa la roma kalo do ala nyini kalo do ala nyini beke la fiade konala kurandu fene be la fiani basgidi ko foni kurante na binan dugunde Ewa kurantike bamali kɔni bɛ anw kan ni waati na hali misiri dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kuran bɛ tigɛ nɔ ka mɔgɔw to seliw la mɔgɔw b'u ka nafila seliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na kuran bɛ tigɛ nin y'a damana gɛlɛyaw ye fɛɛrɛ jumɛn ni dabali jumɛn kan ka tigɛ walasa kurantigɛ bamali ka se ka fu ka siri o cogoya la kun na maa bɛ yen nɔ ni waati na an b'o tigi ta allo la bonsoir.
Oui, bonsoir Tarawele.
Comment allez-vous?
Oui.
Allô?
Non.
Si.
Oui.
Demaya don.
Oui, basi foyi te yen.
Ala kana basi k'i la.
Ɔ
n b'i fo. A diyara n ye hali o.
N bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ.
Ko bi baabu bɛ jumɛn kan?
Bi baabu bɛ kurantigɛ banbali kan.
A kurantigɛ la.
Awɔ ka bɛn ni sunkalo kalo yɛrɛ ye e y'a faamuya cogo jumɛn?
Ɔ ne ka faamuya cogo la.
Unhun.
O fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ fɔlɔ.
Unhun.
O administration kɔnɔna ye quoi.
Administration.
Voilà parce que souvent i b'a sɔrɔ kuran fɛn dɔ mɛnɛnen don.
Unhun.
Kuran bɛ ka jigin kun.
Unhun.
Ka sɔrɔ mɔgɔ t'a kɔrɔ quoi.
Tiɲɛ.
O yɔrɔ dɔ fana bɛ
yen.
O t'a sɔrɔ kuran fana. Kan ka kuntugu de kɛ wa parce que yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ kuran bɛ taa di yen kosɛbɛ kuwa. N'a ma kuntugu de don kuwa. Voilà mais. Ni ministre min mana sigi. O kan ka jate minɛ de kɛ mɔgɔ min ministre min bɛ sigi énergie kunna. O kan ka jate minɛ de kɛ. Yanni n'a tile yanni tilema cɛ. A kan ka fɛɛrɛ ɲini joona quoi. Parce que kurantigɛ in filɛ nin ye bɛɛ b'a kalama. Funteni waati mana se. Kuran kɔni bɛ tiɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ.
O ko kelen in don san o san.
San o san a bɛ tiɲɛ. Moi je pense que ni ministre min sigira. A kan ka jateminɛ de kɛ fɔlɔ fɔlɔ yɔrɔ min na o ye kuran ye.
Tiɲɛ.
Parce que ni kuran jateminɛ. Mɔgɔ caman ba de bɛ baara kɛ kuran na.
Siga t'o la.
Parce que bolola barika ka ca la fɛn caman ba de b'a la quoi.
Fɛn caman gulonnen bɛ kuran na Alusi.
Voilà n b'o fana bɛ dɔ fara gɛlɛya kan quoi. Parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ i bɛ dɔ bila baara la. N'i kan k'o tigi sara. Bon n'i taara sɔrɔ kuran tigɛlen do e bɛ se k'o sara cogo di.
A ma nɔgɔn.
A ma nɔgɔn quoi. Voilà bon n bɛ wolo ko n se ka na yen yɔrɔ de jateminɛ kosɛbɛ quoi.
Tiɲɛ.
Bon n'o fana bɔra yen Seyid Tarawele. An bɛ ka ye sisan. N bɛ ka panneau yɛlɛma ka kɛ kuran ye n'importe quoi ma quoi.
Ka jumɛn yɛlɛma ka kɛ jumɛn ye.
Panneau soleil ninnu quoi.
Awɔ awɔ.
An ɲɛ b'a la u bɛ ka yɛlɛma ka kɛ kuran ye n'importe quoi ma quoi. Mais gouvernement tɛ k'olu dɔ jateminɛ ka se k'olu dɔ pratiquer pour que ka fanga dɔ di kuran ma yan fana.
O fana ye fɛɛrɛ dɔ ye.
O fɛɛrɛ fana bɛ se ka ɲɛɲini o. Parce que n'i y'an ka tile yɛrɛ jateminɛ. Souvent n bɛna fo 40-41 degré la.
Walahi.
Bon an b'a ye jamana wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ olu ka tile yɛrɛ tɛ tɛmɛ hali 26-30 ninnu kan yɛrɛ.
A tɛ tɛmɛ o kan Dakar n'a ɲɔgɔnnaw.
Olu bɛ ka baara kɛ ni tile ye quoi. Moi je pense que u kan ka yen yɔrɔ fana réfléchir yɔrɔ kan kosɛbɛ. Tiɲɛ. Ah, bi fɔ Ala ka jamana basigi.
Alahuma amiina yarabi alewu.
Ala ka ɲuman di an bɛɛ lajɛlen
ma. Amin amin. Isi Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Alusi kɔrɔfɔ faamuya na. Lahawuta tile min bɛ anw fɛ yen nɔ ko kuma n'a fɔ cogo don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni an sera ka solution ɲini ka tile in bayɛlɛma ka se ka yɛlɛma ka kɛ énergie ye je pense que ni jamana ɲɛmɔgɔ sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ la o na kɛ sababu ye kurantigɛ banbali min bɛ anw fɛ yen nɔ ka dan hali ni dama sigi a la ka se ka solution sɔrɔ a la walasa kɔni mɔgɔw kɔni ka se ka dɔɔni bɔ mɔgɔw ka degun na. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an ka funteni wagati la i b'a sɔrɔ an ka température yɛlɛlen don jusqu'à souvent 41-42 degré. Ayiwa mais an y'a ta ɲɛcila an fɛ yen nɔ ala mun duma na ala tɛ foyi kɛ gansan na fɛnɛ donc ni a ye nin kɛ i b'a sɔrɔ a y'a kɛ ka da kun dɔ de kan nka fanw de ka jateminɛ kɛ k'a fɔ ko nin kɛra ka da kun mun kan an k'an ka solution ɲini walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ la cogoya min na ka se ka kɛ sababu ye an ma k'a sɔrɔ a ma k'an ma degun ye jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o fɛɛrɛ latigɛ an bɛ Alusi fo a ka hakili ɲumanya in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kuran tigɛ an b'o de dakun kɔnɔna la wulada in na bi alamisa don in avril kalo tile 29 2024 ko mun de bɛ na ni kurantigɛ banbali ɲini waati in na surtout ka bɛn ni sunkalo kalo yɛrɛ ye awa ne yɛrɛ ma mun faamuya Lamini kuma dɔ la ni an ka machine ma fɛn minnu bɛ kuran ko kɔfɔ n'olu tiɲɛna mun yɛrɛ bɛ ne dusu tiɲɛ k'a fɔ ko maa tɛ sɔrɔ anw fɛ yen nɔ mun bɛ se ka machine ma fɛn ninnu dilan fo an k'an kan fili an kɛrɛfɛ jamanaw de ma k'olu kana olu machine ninnu dilan tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se k'o faamuya o kumana an ka technicien minnu bɛ yen nɔ olu jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye an b'u bila ka taa san o san kalanw na yɔrɔ la ka taa formation ni fɛnw na nka ko ni machine tiɲɛna fo an ka weleli bila maa wɛrɛ ma o kɔni an ka solution ko ɲɛnabɔ an ye tiɲɛna m'o faamuya maa wɛrɛ an ko an b'o ta nin waati in na allo la bonsoir.
Allo.
Oui Adama. Tarawele.
Nba.
Ko bɛ cogo di.
Ɛ bɛɛ foyi tɛ alhamdulilayi.
Ɲamakɔrɔ ka waa wei.
Nba.
Alhamdulilayi.
Nba a bɛ bɛɛ lajɛlen fo.
Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ Adama.
Nba.
Nba.
cɛkɔrɔba
bɛɛ tulo b'i ka na Adama. I n'a fɔ jumɛn?
Ko a bɛ to ka dugawu mɛn kɛ k'Ala kana fantan kalifa ɲɛmɔgɔ la.
Walahi o si ka to dugawu na koyi.
Ko gilasitigi dɔ de ɲininka tele la quoi. Ko 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 ne ye se k'ale ye ko Mali sunkalo bɛɛ ka bɛn funtɛni ma.
K'a bɛ funtɛni ma.
Ko funtɛni na k'ale ka gilasi yɛrɛ tɛ jɔ yɛrɛ de.
Eske?
Oui, à la fin, yɛlɛ bɛ ɲini ka mara min yɛrɛ fana.
Diɲɛ de bɛ
ten. Ko cɛ fana bɛ yɛlɛ la ko walahi ko a ka den bɛ dugawu bɔ ko tiɲɛ don dɛ.
Ala kana fantan kalifa ɲɛmɔgɔ la. Ala kana kɛ fantan ye, Ala kana kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Bisimila Adama.
Ala tɔgɔra an na babu la.
Awa bisimila.
Yala ko solution jumɛn b'a la.
Ɔ o de ko don.
Bon ne yɛrɛ kɔni ka miiriya fitini na
o.
Yalima est-ce que an ka ministère ninnu kɔnɔ matériel bɛ yen minnu ka girin kojugu wa?
N'a sɔrɔ matériel bɛ minnu ka girin yan.
I n'a fɔ usine de transformation ninnu bɛ cogo min na est-ce que o sira minɛnw man girin n'an ka ministère ninnu minɛnw ye wa? Bon o la solution min bɛ ne bolo u bɛ angare minnu jɔ ministère ninnu yɛrɛ kɔnɔ. U k'a essaye ka tile minɛ kuwa o angare olu k'u k'a bɛ tɔli yɛrɛ u ka panneau yɛrɛ da o sanfɛ.
O ye hakilina wɛrɛ ye.
Bon n'u ye panneau da o sanfɛ batiri minnu bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye u bɛ ministère yɛrɛ ta funtɛni wagati.
Cɛ
ni kuran dɔgɔyatɔ don dɔrɔn. Kirela ninnu bɛ k'u ni énergie cɛ o bɛ se k'a jira ko a kuran fanga ka dɔgɔ bi a bɛ se ka dɔɔni d'a ma.
I n'a fɔ n'i taara cité ministère la tan kɛ.
Voilà.
Mobili minnu bɛ jɔ jɔ parking ni fɛn ninnu na.
U k'u ka mobili bɛ jɔ ga fɛn fɛn kɔrɔ k'a bɛɛ wuli k'a bɛɛ kɛ panneau solaire ye.
N'i ye hakili ɲuman ye Adama.
Bon n'u ye olu fɛn ninnu kɛ an ka service ninnu caman na sisan i b'a ye. Olu ka charge bɛ bɔ énergie kan.
Cɛ.
A bɛ kɛ o juru sara olu n y'a dɔn a fɔra k'olu de tɛ juru sara. U ka taa assemblée la u k'o kelen kelen kɛ yen. Bon mairie ninnu fana na u k'o kɛ mairie na parce que très général u ka minɛn datilo ordinateur ninnu de fanga ka bon yen.
Ni ko wɛrɛ t'a senkɔrɔ
kɔni. A climat yɛrɛ ne bɛ se ka min fɔ o ye vandalisme ni climat. Bon n'u y'olu bɛɛ bila panneau kan. K'an ka i n'a fɔ goudron ninnu ka lampadɛri minnu bɛ yen. Olu bɛɛ modifier k'a bɛɛ kɛ panneau ma ye ani k'an ka se ninnu bɛɛ kɛ panneau ma ye i b'a fɔ wagati dɔ la ne tɔgɔma kun nana n'o ye cogoya
min. O kun lawaleyara mɛnɛ.
Voilà bon n'o kɛra olu charge misɛnnin minnu bɛ kɛ courant na. O bɛ dɔɔnin bɔ kuranko la.
Cɛ.
Bon n'o kɛra sababu ye o bɛ se ka kɛ sababu ye o ye ka min négocier Côte d'Ivoire fana fɛ. Ani ni manantali ni selenke ta ani balenke ninnu n'olu négocier ra ka ɲɛ.
N'olu farala ɲɔgɔn kan.
O bɛ kɛ sababu ye i b'a ye an ka kuranko bɛ basigi dɔɔnin.
Aa ni hakilina ɲuman ye.
Voilà. Bon ani Drissa ye min fɔ. Cɛ dɔ la salo tayiri kɛra o ka yɔrɔ la. U k'u kɛlen don ka gurupu yɛrɛ de sigi u bɛ ɲɔgɔn wele ni kuran bɛ yɔrɔ min na u k'u ka dɔ b'u ka fini cɛ ka t'o fɛ yen.
Alahu akibaru.
Kunu salo ɲɛmakɔrɔ
yan.
Sugukɔrɔ. Sugukɔrɔ ni kɔ ka kuran tun tɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ. U ni cɛbugu ni tɛ tigɛ ɲɔgɔn fɛ n'a tigɛra kote fila la i b'a sɔrɔ kuran bɛ kote fila la wa. U tun bɛ ɲɔgɔn wele de u saba u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ka tele la. Dirisa min fɔ cɛn don dɛ.
Nin bɛ bɛn ne ko fɔ.
Olu kɔni ma gurupu san mɛ olu tun bɛ yala yala n'u ka fini gɛlɛmanw de ye ɲɔgɔn ka tele la.
I y'a ye dɛ.
Salo ɲɛmakɔrɔ yan kɔni. Awɔ o ni kuran tigɛra u bɛ ɲɔgɔn wele e cɛ kuran bɛ fɛ yan.
Aw b'a kɛ
cogo di. Ni kuran b'olu fɛ yen paf u bɛ finiw ta ka t'o fɛ yen.
U b'a kɛ cogo di n'u ma ɲɔgɔn lakuma a ma nɔgɔn.
N'u ko salo ta la dɔrɔn a bɛ fɛ i b'u saba de yala yala la ɲɔgɔn kɔ.
Ɛ ala han.
O kɛra salo an kɔrɔ yan.
Maliyɛn hakili ka bon dɛ.
A y'a fɔ cogo min na ɲinɛn tɛ dɛ salo fana kun bɛ tan.
Alahu akibaru.
Bon ni e nana cɛ o kɔni k'a sɔrɔ ni tile baali m'an fɛ yan f'an bɛ kule. O bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kuran ye Burukina filan kɔrɔ yan. Olu yɛrɛ ko k'u ye panneau olu ka baara kɛ daminɛli panneau la. An fana bɛ se k'o kɛ.
An bɛ se k'o lawaleya walahi.
E nana cɛ o mana taa lere ninnu yɔrɔ ninnu dɔw la kɔlɔkɔlɔ tile bɛ bɔ yen o tile fana ka jugu ni Bamakɔ ta ye.
Cɛ.
Énergie ka taa plaque solaire dɔw yɛrɛ installer pour que ka se ka Mali yɛrɛ Bamakɔ tɛ dɛ ka Mali fan bɛɛ yɛrɛ taa kuran na bibi na lere côté ninnu dɔw kuranw ni salaire bɛ se ka. An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen
ma. Bɛɛ lajɛlen foli lamɛn Adama. Tarawele an bɛ Adama Tarawele fo nin wagati in na ka waleɲuman dɔn a ka hakili ɲumanw na sanga ni wagati k'an bilasira Dante foli bina hali emission ko fe adama be foli ke kanere wole kam blasra ma fo na ka dem seni akli sijan an kreya la ko kal fanna bla di na ka kam dam fo ya no fo nyuma ko rosk la ka nyuma ko ko fo ni wat nan da nyuma ko amito no sidu trawre amba fini fo ka wal mando fo ka tase kuni ma ma na kam dam ko fo mai ga flaje akara fama ya ma biski ka fo ko fuiti la ansman leli flaje kare fulla an ga toro mando amba fini fo ka wal mando amadu jawara akara fama ye ne fa kuli basti la fu ya no fu manyambugu ka keita fene fu manyambugu anga chorwa nyumandu ama fu samake ama nyini ko sebi ni koro dante fu libina sanga ane wakati samake fene be angule ka hatu natadi ama boro yin konla la bunye ani karama konla la ami dawu deke chorwa nunu bela jile nye fem fem bija mkain konla la mali chorwa bela jile ku kansma dawu la anye refeni musma dawu la da kunandi ala debo don ambu usma dawu la kusija ani kenya alako kalifa anu bela jile na alako me ankoro ku refena nga sama do wala sabla anyere dimsini ame ku mablu nani an filila u ka haketo anye kam magoto sabla dimsini ay adama na kore ka befu ka bila jele wala mandon jidi ba fm san fe ni watina ni gadiru sala bi woro an duru bi woro an duru bidru bidru aw mu be no ko be maliko kan aw be mali indicatif la nye fenu talike fufu muga ni fula ani saba katla ka bi woro ni duru tugula sigama fula ka bidru tugula sigama fula iyo ndiga julu sala konko eni an anaje ka masala ke ka beni akawula la febaro mu musige en fait tenen trata ala misa an djuma ndiga kanyata an shigi fuka tabla tan shigi minati be kanya bidru kan an minan tunga ndaka kuma dadi aw mam madien chama nim suma dimiti di frama ko roba kan sabla an yuli fo djuli ba tetme dugula ka ka do no ko no ko bo tugala tinto maliye me fon fon fe ikara maliko ne ikara maliko ka ikara dimsi ni ikara makro ba ikara che ikara musoye ambe bela jele ni ikara se tigi ikara se tanye ambe bela jele ni ka bela jele hakna ta don sabla anyo de fo bela jele na hakna ta do ma bela jele mi flika de ka che de kan ni watin na uya nga fa no tali kan smon de liga la ka krofo ni anyi mu fra nga blo taw kan e ka be fo ka bela jele wal mondo e mu be no ni be fe ki da do krofo la no tali ke kro e ni watin na kurant ket ke bambe en fe no ka be ni sumu lo ko re ko kurant ket ke mis ka ni fo ko jumena a juba jure juende e solution jumene fe ni mala na ijay bi se ko funen fo ka beni bikrofo yi ka befu ka bela jidi ngol mondo ni wati na me nga grina don fo faso gon na ma ngam ali di nantume ka fu wala ka chedo bela jili umar gindo umar abdoulaye voilà abdoulaye umar donc du coup bagné amba fene fo ka wal mondo ka befu ka bela jili wal mondo docteur amani niko baji no bela jili grina do ni bananga faso gon na ambu fo dante fo limna nambara fo zogon na mankulo no ka do bananga bugula ka bananga bugu cheni muso bla dine fo umar shoko mar gindo ne re toma toma ay juri akara fama ay ambi fo ki bal mandon ka bananga bugu bla dine fo ka dimo ya fo bananga bugula sabla nyo fo bananga bugu re ne re jabalay terminisi ma ko be fo ko bla dine bal mandon dante fo limna e ni watina ka fo li di mali chemani muso mamun be tungala anga tungala ngo munum be minoro munyu ka kongo munyu yala sa muntura kof ko ko yanno kasiga ulu bela jelim bla la fia kon la la katungana ngou fu malien chemani musuma ka damine debini afrique yanno senegal ka wula congo ka wula cote d'ivoire ka wula niger ka wula nigeria ka wula ethiopie ka wula congo gabon libreville ambe bela jelim fu fukatasi espagne ma fukatasi france ma fukatasi italie ma fukatasi espagne fukatasi amerique ma malien be ni fon fon fe ambu beladi de fo ku beladi le wal mando ma chama de bi no mun be an nasoro ni jamana ko fulen no ka ambe cameroun ko fo ti antra be cameroun amba fo dante fo le mina ka ta libreville nan dona libreville amta port gentil konate bi no ambe konate fo dante fo le mina nambora port gentil ama kuna kongo ka nan dona kongo amta kongo kinshasa kongo brazza nan dona brazza ama de pont noir ambe pont noir ka bla jilin fo grand marché ka yengo bla jilin fo dante fulina ogo peru be pont noir ama fo vumbu na yeno bla jilin fo ko bla jilin wajma don baya fitini be kongo amu fo kata franci ka franci ko fo kawe kamara franci paris le même arrondissement la baf nefo mabe no amot kita anou la bonsoir
allo bonsoir
mabe tiro
oui mon cher ami
long fort comment allez-vous ça va.
Oui, alhamdulillah, on fait semblant d'aller.
On fait semblant, ça va aller, mon cher ami?
Ah, pour entrer, mais tu comme là.
Oh, comment on est?
Ah, comment on est?
C'est donc, on irait chez la Divi la paix.
Eh, mon cher.
Allez, que tu goûtes du groupe, c'est un yamba que tu goûtes, mais.
Ah, comment on est?
En tant que là, quand?
Ah, ma douka. Là, c'est le roi, tu goûtes.
Alors, à la canne, Gadama.
Ah, oui, pour mes Américains, la belle gelée.
La belle gelée, il faut le même mettre.
Mon cher, l'air est grave.
L'air est très grave.
Di temi kaba ko 20e siècle la courant de guerre
ah
mon cher. Non, mais mon cher, vous voyez une potentialité du nom. Tant que c'est un peu en fait. Polisengele, donc engele.
Amen au casa.
Dans le sens,
donc, la djadjiri face à l'avancée.
Tout le monde fait des anticipations. Mauvaise volonté politique des deux. Mon cher ami. Wallahi, y'a mes chumis là. Courant à la tige Mali là, c'est possible. Ce n'est pas impossible.
Ce n'est pas?
Ce n'est pas impossible.
Impossible.
Alors là, on sent qu'il est là. Alors là, on sent potentialité tchamana en fait.
Wallahi, y'a tchaman de bé.
Mais d'où est-ce que tu es? Ani ki idogo do paso ola o magela ya ore gele no ga ke bone an kwa ni ngam bela gele ni tu
u du bla ku yode ko on
o se to ro ba chama be so ko no ga bana ko ju ku kurambe ka tikula
wallahi
tan ni digni na ko be ni sonja ye kere di ta ka ki da fonter la abina pe ga ju be energy la
nen ala che
ki ta kurans
Docteur So Kurambe tike ye no Mohamed foka fraka ah ni ye kamala gan ko ye jamane kono ambe Mohamed ciro fo ni watina ka wal mando ne gadi ye jam fake ay wa ka be fo ka blaje le wal mando fo irete digide la Vincent ka foko Docteur So bele bele no ngono ko Kurambe tike no ni Kurambe tike ra ma nyoto ko fleni ha ma fi na ni ye ko ye jamana kono de autise ka solution fo ni ni la sa Docteur So ou ka sika ke de sorte que ou ka sika ke de façon autonome Kurambe na tike rom na dro lui ma nga bara bara ke ni Kurambe re ni ka foko ka no Ils doivent être vraiment autonomes. Quand ils sont unis, d'autres sont non bissés à Kouyere, ma Kouyere ka courant ka gérer tu vois mina tinto quoi. Mais vraiment c'est compliqué souvent. Mais ta service d'au dollar ka foko courant tigele no yono chere la à tes familles jamana kono. Jamana nyamogo ka wuli ka jo ka useko no de moyera ke amado chalambe dollar nga ko do fra ci sidika alsa sabula degu mona chaya ka chaya ka chaya abina ni gele awre de ambe ala dili alaka ambela jide kisi mohamed korofama dafa sabula yaka kuma be cheni kuma cheni munye ku jobinus de mali mo foka kuma dafa hal ni ka soro ya bisa ki bisinga na ni lay de gadru no gaye ambe ifo ka bananga banankoro kaw bela de info sanangoro ba jala goroba ambe num bela jide info dante fulimina juliba fm 105 ni gadru sera biworo anduru biworo anduru biduru biduru e mo be no ni klobe angana ni be fe ki tadu anga masalala biula de na ibi sikani ka duru masena im bamma yo bamma eni an ana jeka krofo sama an nyon cheka sika aklino fale fale bunye ani karama kon la ka sura ma keni gela ye ka sura do yama ba ko non ka sura ma do ma re re fenen ka shila nyafo an jamu kan im bele bele aske kum bele bele o yi bela jele mi se ki fe la fo tuga mina ka sura ima se ka do ma re ka shila sabula amano ko kuma manno ko ni kuma nani ma do fima gashila na do jima gashila nga dabo ko yefam yi don yalla sabbe la jilinga sega hakli no fale fale nyode fo hakli fale fale ni dum kasra ma keni dugum fuyi ambe be fu ka afamal ko manni ni ambe la jilin fe alaka an goya aw ni aw be la jilin fe ni sanga ani wati ka an songo an ga sujo no kuna no ka sega maliyon hakla tan yuni ka don an yode fo maliyen yi kara fan o fan fe kara koron yi kara et le bi kara bani kara babala ambe nyini ki yoro ñini ki ye wala saka sika ya kuna ta ñini ka don ifuna ni jamana de ya ka kan machi ma fusani machi bela jele ka nga hakna ta di jamana ko ka nga elen akake bunye ani krama kon la la ka befu ka bela jele mo jamana don jeli ba fm san fe o ko jamnga na befu ma ko di afo jamnga mo ndo ñofo abila se o ma to ko na fo la se bamana nga ma nga bamana nga fo le ka cha sabla ma cha ma ka fe la e mu ya ka fo bamana nga nga ni e mu yo no ka fo ko to ka ni ka de e fe ne ay ay bisi ki da do ko fo la ka so ma ke ni gela yi voilà mesdames et messieurs c'est pour vous dire que cette émission est la vôtre c'est un bamana nga mais aussi en français c'est à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 partout où vous êtes à travers le pays mais aussi à l'intérieur à l'extérieur du pays et si vous êtes sur Djoliba FM ou si vous êtes câblé sur les ondes de Djoliba vous pourrez réagir dans l'émission le débat du soir quelqu'un au bout du fil allô bonsoir
allô
oui Anoula
Traoré, je reviens.
Non mais je savais que vous allez revenir
voilà on va la photo maintenant
oui
on fait habit toi ma ngatie
amanga tre
anga autorito bete ka pembla de la singa wala sa yoli ka wore ke sang america na ke wala sa kuranga na ke
che
tawre ko lewam pera wallahi na yam do do la mali ko na prate ke
baji chama mbiano
on kuma ka kuma min fiye n'an m'an ka wari di bɔn kun ka don kredi la ka taa an ka kɔntɛriw la walahi n'o kura man ka tigɛ aw na maliyɛn bɛɛ kan ka wuli ka taa enerzi atake na an k'o bila an ka masinimafɛnw lajɛ caman ka masinimafɛnw bɛ tiɲɛ nin waati in kɔnɔ
walahi a fɔ tuguni
marisew bɛ ka tiɲɛ nin waati in kɔnɔ cɛkɔrɔbaw da mi so kɔnɔ bana b'u la
walahi
walahi autorité fɔ bamanan n'u cɛ dɛ nka ne kɔni bɛ ko kelen kɔni dɔn kurako in n b'a fɔ autorité k'u kɔlɔsi a la parce que n'a ye ne fiɲɛ dɔ natɔ la aa cɛ nin a ma ɲi dɛ
cɛ
bɛɛ bɛ ne tilema bi
alahuma amin
merci.
Merci mon cher ami depuis Banakoro. Nous saluons toute la population de Banakoro à travers notre fidèle auditeur Mohamed Chiro. Voilà, vous êtes sur le Joliba FM dans votre émission Le Débat Interactif du Soir. Vous le savez, votre émission, c'est, ça se passe du lundi au vendredi, excepté les mercredis de 18h à 18h50. Nous sommes là pendant 4 jours, pendant 50 minutes. Pour donner, prendre vos avis, donner la thématique et ensuite recueillir vos impressions par rapport à toutes ces thématiques que nous vous proposons. Je rappelle que Joliba, c'est à Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï à Sédémil, mais c'est aussi à Ségou sur la 100.1 depuis Ségou. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à toute la population de la cité de Balanzan. Il s'agit de la 4e région administrative du pays, Ségou. Voilà, nous saluons ceux qui nous suivent également sur la page Facebook de Joliba FM à travers le lien sur Joliba FM. Vous qui avez envie de voir la très belle qualité d'image, vous pourrez nous joindre sur Joliba FM à travers votre Android ou votre smartphone. Voilà, et donc vous êtes avec nous pour la bonne image. Je rappelle que Joliba, c'est aussi Joliba TV News que vous pourrez voir sur vos petits écrans sous peu, Inch'Allah, notamment sur le bouquet Malivision, c'est à partir du numéro 252, mais aussi sur le bouquet Multica et Canal Plus, voilà, ça ne saurait tarder, c'est très bientôt, à partir du lien 237, si tout va bien. Très bientôt, les programmes de Joliba TV News vous seront diffusés. Et avec Joliba, c'est vraiment, comme l'a dit mon chef, c'est l'information certifiée. Donc c'est un clin d'œil à chef Atayer. Atayer, donc c'est un clin d'œil à votre endroit. Voilà, et donc c'est sûr, très bientôt. Je pense qu'Augustin ne dira pas le contraire. L'homme qui est de l'autre côté de la régie, la belle vitrée, justement, comme on le dit souvent ici. Nous saluons tous les techniciens, les caméramans de Joliba, tous ceux qui sont des... Et voilà, apparemment quelqu'un au bout du fil déjà. Allô, Anoula, bonsoir. Merci, donc notamment, et nous saluons tous les techniciens de la radio, les techniciens de Joliba, les caméramans, tous ceux qui travaillent de façon générale, je vais dire, au groupe Pintili Communication. Voilà, et c'est un grand groupe, hein. Je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous ceux qui sont du côté du restaurant La Pirogue. Mon très cher ami Maïga est là-bas. C'est un clin d'œil à votre égard, Monsieur Mega. Je profite de l'occasion aussi pour faire un coucou à tous ceux qui travaillent au niveau du restaurant La Gare. C'est en face de la gare ferroviaire. Voilà, c'est en plein cœur de Bamako. Voilà. Donc, je salue tous les employés de ces différents endroits cités. Vous êtes sur Joliba dans votre émission Le Débat Interactif du Soir. Nous sommes jeudi 29 avril 2021. Et j'imagine que les gens se dirigent tout doucement vers la rupture, parce que c'est dans quelques instants, hein, si ce n'est même déjà acté, voilà, les gens comme Lamine ne voient presque plus, parce que ça, c'est chaud, très chaud d'ailleurs. Nous sommes là, hein, nous sommes là et on est bien portants. Tout va bien, Lamine, voilà. Et vous êtes sur Joliba dans votre émission, je le disais, Le Débat Interactif du Soir, qui a lieu tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi, de 18h à 18h50. Et comme vous le savez, du lundi au jeudi, nous vous proposons une thématique. Et le vendredi, vous êtes libre de vous prononcer sur un sujet de votre choix. Et comme le dira M. Keïta, ben, ce jour-là, nous sommes de façon littérale, hein, nous sommes dans le champ de notre grand-mère et on peut aller à toutes les directions, quoi. Voilà, sont les bienvenus et on peut aller n'importe où, n'importe comment, sans être inquiété. Voilà, ça c'est le vendredi, mais d'ores déjà, nous sommes jeudi et aujourd'hui nous avons une thématique pour vous qui est la suivante. Pourquoi tant de coupures intempestives d'électricité en ces moments de jeûne? Voilà, le mois de jeûne, c'est vraiment un mois d'adoration où les gens, les musulmans doivent quand même être dans toutes les conditions pour quand même remplir leurs devoirs.
n'est-ce pas? Mais sauf que avec les coupures là, c'est vraiment très compliqué souvent. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer ces coupures intempestives, notamment en cette période de jeûne? C'est donc la thématique que nous avons pour vous aujourd'hui. Vous voulez réagir à l'émission, c'est très simple, vous allez appeler au 00223 65 65 50 50, ou vous pourrez directement aller sur la page Facebook de Djoliba, vous laissez votre commentaire et bien entendu, nous nous ferons le plaisir de lire votre commentaire quand nous aurons un temps de cette émission. Le débat interactif du soir, c'est du jeudi, lundi au vendredi de 18h à 18h50. Qu'est-ce qui peut bien expliquer selon vous ces coupures intempestives en ces moments de jeûne? C'est donc la thématique que vous savez. Nous assistons vraiment à des coupures intempestives. Voilà. Et qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Et l'autre là la disait, elle disait tantôt que le courant était donné par endroit à un moment donné. Aujourd'hui, on pense que cette situation quand même s'améliore de jour en jour. Sauf que moi, je ne vois pas ça. Parce que je dis, pour une des rares fois, personnellement, mon quartier a été coupé pendant 24 heures. 24 heures, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Je n'ai jamais vu que à Bamako, dans la capitale, que nous puissions être en manque de courant pendant 24 heures. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et évidemment que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de quartiers, il y a des gens qui disent même qu'ils font des jours souvent sans électricité et l'eau. N'en parlons pas. Voilà. Nous sommes au XXIe siècle, Mohamed l'a dit. Et nous sommes dans la capitale. C'est ce qui est même préoccupant, quoi. Voilà. Dans la capitale, en temps normal, nous ne devrions pas être confrontés à ces problèmes. Bamako, c'est une capitale, ce n'est pas un village. Et voilà. Même aujourd'hui, les villages reculés doivent quand même, quand il y a l'électricité, en tout cas, nous ne devrions pas assister, en tout cas, à ces coupures intempestives. Donc, voilà, mesdames et messieurs, la thématique du jour. Et si vous êtes des nôtres, vous pourrez justement réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-50-50. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les Maliens établis à l'étranger, les Maliens de la diaspora. Voilà, et c'est des gens qui se battent nuit et jour afin de pouvoir assurer à ceux qui sont restés derrière eux un meilleur cadre de vie. Maliens de la diaspora, c'est vraiment un clin d'œil à vous. Vous qui nous suivez sur le Djoliba depuis la Guinée qu'on a créée, depuis la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Angola, les Congo, les deux Congo, j'allais dire Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, et l'Angola, vous qui nous suivez également de l'autre côté de l'Atlantique, en France, l'Espagne, l'Italie, voilà, la Belgique, tous ceux qui nous suivent sur Djoliba, vous qui êtes du côté de l'Amérique, nous, à Washington, à Philadelphie, à New York, n'est-ce pas, à Pennsylvanie, voilà, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rupture par endroit, parce que voilà, le décalage horaire aussi fait que certains aussi ont coupé il y a longtemps, d'autres sont quasiment au début de ce jeûne. Et voilà, nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers ces différents endroits. Voilà, et me signale que le temps n'est pas encore très loin, et donc nous allons profiter de l'occasion pour donc souhaiter à tous ceux qui sont à table actuellement une très bonne rupture. Nous vous souhaitons une très bonne digestion. Priez pour vous, priez pour vos familles, priez pour le Mali, priez pour le monde, priez pour l'Afrique, afin que ce monde puisse être un monde de paix où il fait bon vivre. Nous vous souhaitons une très bonne rupture et que le Tout-Puissant exauce nos voeux le plus ardents. Voilà, donc nous allons mettre un terme à cette émission ici. Nous avions été très heureux de vous la présenter. Je suis moi travaillé dans ce studio de Djoliba FM depuis Bamako. Voilà. Et au niveau de la radio, la mise en onde est assurée par l'enfant de Kati, Boubacar Traoré, grand B pour les intimes, la régie aujourd'hui, tout ce beau monde qui a fait que vous avez depuis chez vous pu nous observer sur votre petit écran à travers Djoliba, Facebook, monsieur Augustin Echoubéi, Lamine Koulibaly, Vincent Franck, Sidi Mahamane Sidibé. Nous vous souhaitons à vous tous bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous à demain si tout va bien. Voilà, on va faire un peu de temps pour que nous puissions dans ce cas-là. Nous avons fait un peu de temps pour que nous puissions faire un peu de temps pour que nous puissions faire un peu de temps. Kuma ni ya kuma ni wado fimanga sabi do jibanga silaka haketo nyini ke au fe munu mbe ka suntika ni watina kuka dobu kuyure kuka dobu ke jibana kuka dobu ke mali kuka dobu ke Afrique ko do ke djien beye do wum ne baga ye ala de am yake baga ye ala ka mena ambla jile ka ofo radio la mam ko meno ye grand beye bo karta da mafu ka tika ofe non e regi la mon ko demika jaw so ci nyonga wala sa ko sika jaw so mon so fa ofe non auguste e chubi am ba fo frank am ye mi fene fo vincent ki fo dante fo limina ci ganon ganyam wala min ko libali sidi maman sidi be am ba fene fo abo fo na ko o kambe sini ni erkli nan ala sonama
débat du soir interactif.